Europa Liberă în direct.
La microfon Iosif Klein Medeșan. În această ediție, ratingul de țară al României va ajunge din urmă pe cel al Bulgariei la primăvară, promite ministrul de finanțe Mihai Tănăsescu. 200 de șoferi au protestat la volan în centrul Bucureștiului împotriva amenzilor pe care le consideră prea mari. Președintele Republicii Moldova se declară mulțumit de rezultatele vizitei făcute în Statele Unite. Experții ONU și-au continuat astăzi inspecțiile în Irak după ce Bagdadul a declarat că este gata să accepte prezența în Irak a unor agenți ai CIA și scrutinul prezidențial din Muntenegru ar putea fi anulat deoarece prezența la urne nu a atins pragul necesar. Ministrul de Finanțe Mihai Tănăsescu a declarat astăzi la o conferință de presă că s-a dorit un bilanț al anului 2002, că România va ajunge din urmă Bulgaria la capitolul rating de țară în primăvara anului 2003. Domnia sa a vorbit de asemenea despre propunerea de eliminare a secretului fiscal. Detalii în relatarea corespondentului nostru Andrei Manolescu.
Ministrul Finanțelor a declarat astăzi că intenționează ca prin legislația de anul viitor să crească impozitul pe dividende. De asemenea, el a afirmat că dorește să revizuiască tranșele pentru impozitul pe venitul global și să micșoreze cota minimă a acestuia. Actualmente, impozitul pe profit este 25%, iar cel pe dividend 5%. Bilanțul anului 2002 a fost făcut de Ministerul Finanțelor sub forma unei așa numite cărți albe. Mihai Tănăsescu a spus că acest an a însemnat pentru România, citez, revenirea pe piețele internaționale de capital cu obligațiuni cu maturități mai mari de 10 ani. Am încheiat citatul. Realizare confirmată prin creșterea ratingului de țară acordat de agențiile specializate. Un rating care încă plasează România sub nivelul Bulgariei. Ministrul Finanțelor a mai spus astăzi că o misiune a Fondului Monetar Internațional va veni la începutul anului viitor la București pentru a discuta cu autoritățile române articolul 4 din statutul femeii referitor la perspectivele economice. În ce privește relațiile cu Banca Mondială, Tănăsescu a afirmat că până la mijlocul anului viitor se va termina proiectul privind reforma administrației, PAL, în valoare de 100 de milioane de dolari și finanțat de Banca Mondială. Ministrul Finanțelor a vorbit la prezentarea bilanțului și despre relația nu prea bună cu contribuabilii, spunând că proiectele ministerului includ îmbunătățirea calității muncii la direcțiile generale ale finanțelor publice. Ministrul propune totodată unificarea controalelor gărzii financiare cu ale poliției economice în scopul depistării cazurilor de evaziune fiscală, Tănăsescu afirmând că unele firme se ocupă doar cu evaziune fiscală. Ministrul Finanțelor a mai vorbit și de necesitatea eliminării relației de confidențialitate dintre fisc și contribuabil. El a spus că anul viitor va propune modificarea legislației în vederea eliminării acestui secret fiscal. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Timp de 2 ore, circulația în zona centrală a Bucureștiului a fost un adevărat infern, îndeoseb pentru automobiliști, atât din cauza ninsorii, cât și mai ales din cauza unei acțiuni de protest a Federației Sindicatelor Șoferilor. Revine la microfon cu detalii Andrei Manolescu.
Amenzile mari de până la 10 milioane de lei prevăzute de noua legislație rutieră au fost unicul motiv de protest al șoferilor. Aceștia au participat la marșul prin București în număr de aproape 200 cu diverse autovehicule. Liderul Federației Sindicale care a organizat manifestația, Victor Ioan Stan, a declarat:
protestăm pentru că a ieșit o ordonanță de urgență și nu legea noului cod rutier așa cum o discutasem noi și sunt mai multe articole care ne defavorizează, deși noi pe perioada cu torba luni de zile am discutat cu inițiatorul respectiv, cu direcția de poliție rutieră și convenisem că în varianta noului cod rutier să fie scoase contravențiile și trecute prin regulament. Regulamentul să fie cunoscut atât către membrii noștri cât și către agenții de circulație care sancționează. Am căzut de acord la vremea respectivă că pentru anumite contravenții care sunt grave, conducerea sub influența alcoolului, trecerea pe roșu, neacordarea priorității bietonilor, neasigurarea la calea ferată, astea am zis că chiar le putem înnăspi.
Conform noului proiect de lege a codului rutier, câteva din contravențiile cu grad mare de periculozitate sunt pedepsite cu amenzi cuprinse între 5 și 10 milioane de lei. Printre acestea, conducerea sub influența băuturilor alcoolice, nerespectarea regulilor de depășire, conducerea autovehiculului cu defecțiuni la sistemul de frânare sau depășirea cu mai mult de 50 de km pe oră a vitezei maxime admise. Această din urmă contravenție a devenit însă în București de-a dreptul imposibilă, nu atât din pricina zăpezii sau gropilor din asfalt, cât din cauza aglomerației. De la București, pentru Radio Europa Liberă, Andrei Manolescu.
Președintele comunist al Republicii Moldova, Vladimir Voronin, consideră că recent încheiata vizită pe care a făcut-o în Statele Unite s-a soldat cu rezultate pozitive. Din Chișinău relatează corespondentul nostru, Sergiu Praporcic.
Revenit la Chișinău, președintele Vladimir Voronin a declarat că administrația americană și personal președintele George W. Bush au manifestat un interes deosebit pentru soluționarea conflictului transnistrian. După întrevederea cu președintele american, Vladimir Voronin a declarat că în curând va lua amploare și procesul de evacuare a armamentului rus din stânga Nistrului. Amintim că cei doi șefi de stat au semnat o declarație comună în care salutau, citez, intenția Federației Ruse de a-și realiza pe deplin angajamentele asumate la summitul OSG de la Istanbul, de a-și retrage complet forțele armate de pe teritoriul Moldovei până la 31 decembrie 2003. De asemenea, George W. Bush și Vladimir Voronin declară că sprijină proiectul de soluționare a conflictului transnistrian pe calea federalizării Republicii Moldova, citez, ca bază de negocieri în vederea unei reglementări trainice. Vladimir Voronin a declarat după revenirea din Statele Unite ale Americii că Republica Moldova a înregistrat pe parcursul ultimului an o serie de performanțe diplomatice, între care el a numit ratificarea Tratatului de Bază Moldorus, dezvoltarea relațiilor de prietenie cu China și, citez, fortificarea perspectivei unei relații foarte bune cu Statele Unite. Vladimir Voronin consideră că Statele Unite vor acorda sprijin Republicii Moldova în cadrul Fondului Monetar Internațional și Băncii Mondiale pentru restructurarea datoriei externe, care se ridică în total la 2 miliarde de dolari. Se pare însă că această problemă este tratată puțin mai nuanțat în declarația comună a celor doi șefi de stat. Citez, am convenit că odată cu performanța solidă și clar demonstrată în cadrul programului Moldovei cu Fondul Monetar Internațional, Statele Unite vor lua în considerare participarea într-un plan cuprinzător de stabilizare a situației datoriei Moldovei pe termen mediu. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Experții Națiunilor Unite și-au continuat astăzi inspecțiile în Irak după ce Bagdadul a declarat că este gata să accepte prezența în Irak a unor agenți ai CIA pentru a demonstra că nu posedă arme de distrugere în masă. Între timp, Agenția Internațională pentru Energie Atomică, cu sediul la Viena, începe discuțiile cu persoane din Irak implicate în programul nuclear al acestei țări. Edgar Șelaru are detaliile.
Directorul Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a declarat astăzi televiziunii CNN că IAEA a început discuțiile cu persoane care dețin informații critice asupra programelor irachiene de înarmare. Directorul IAEA, Mohamed El Baradei, a precizat că reprezentanții agenției discută cu persoane din Irak și se fac totodată pregătiri pentru interviuri cu astfel de persoane în afara țării, dacă va fi necesar. Agenția încearcă să identifice pe specialiștii care au astfel de informații și sunt gata să coopereze, dar având în vedere temerile pentru siguranța acestor persoane, în cazul în care ele cooperează cu inspectorii ONU, ultima rezoluție a Consiliului de Securitate privind dezarmarea Irakului prevede ca ele să poată fi scoase din Irak în vederea discuțiilor. Trebuie să fim preocupați de securitatea lor și a familiilor lor, fie să le acordăm azil politic, fie dacă vor să se întoarcă să luăm măsuri pentru siguranța lor și a familiilor, a spus El Baradei în interviu acordat CNN. Între timp, experții ONU continuă astăzi inspecțiile asupra armamentului în Irak, după ce ieri autoritățile de la Bagdad au spus că acceptă sosirea pe teritoriul irachian a agenților CIA, care să le indice inspectorilor locurile în care ar putea fi ascunse arme de distrugere în masă. Consilierul prezidențial irachian, Amir al-Saadi, i-a invitat pe agenții CIA să vină în Irak și a spus că inspecțiile ONU din ultimele 4 săptămâni au demonstrat că acuzațiile americane și britanice privind existența unor arme de distrugere în masă sunt, citem, fie jumătăți de adevăruri, fie minciuni lipsite de orice bază reală. Amir al-Saadi.
The Americans and the British are the only players in this macabre game
Americanii și britanicii sunt singuri în acest joc macabru îndreptat împotriva Irakului. Au determinat Agenția Internațională pentru Energia Atomică și Comisia de Monitorizare ONU, precum și restul lumii, să creadă că ei au dovezi incontestabile că Irakul ascunde arme de distrugere în masă, a spus generalul al-Saadi, șeful programelor științifice irachiene și consilier apropiat al lui Saddam Hussein. Singurele lucruri adevărate din jumătățile de adevăruri spuse de americani și britanici se găsesc deja în declarația prezentată de Irak Națiunilor Unite, a mai spus al-Saadi. Potrivit unui diplomat irachian citat de agenția Reuters, irachienii sunt mulțumiți și de reacția șefului Comisiei de Monitorizare, Hans Blix, care a cerut recent Londrei și Washingtonului să prezinte dovezile despre care afirmă că ar fi deținute de serviciile lor de informații. Blix ceruse ca inspectorilor să li se spună unde sunt acele amplasamente, unde s-ar afla sau ar fi dezvoltate presupusele arme de distrugere în masă. Potrivit aceluiași diplomat irachian, citat de agenția France Press, Bagdadul încearcă acum să evidențieze, cităm, acest punct slab, acest aparent paradox în poziția Statelor Unite, care afirmă pe de o parte că au dovezi incontestabile, iar pe de altă parte refuză să le facă cunoscute. Am încheiat citatul.
Autoritățile egiptene s-au angajat, fără publicitate, în negocieri cu organizații palestiniene militante pe care încearcă să le convingă să pună capăt atacurilor împotriva Israelului. În felul acesta, Egiptul speră să salveze muribundul proces de pace israelo-palestinian. Edelina Stoian are detaliile.
De teamă că un război împotriva Irakului, precum și eventuala victorie a dreptei în alegerile care vor avea loc în ianuarie în Israel, ar putea declanșa un nou și periculos val de instabilitate, Egiptul a decis să-și schimbe atitudinea găzduind o serie de consultări cu grupări palestiniene extremiste pe care le ocolise. După cum a precizat o sursă guvernamentală de la Cairo, Egiptul vrea ca toate grupările palestiniene să cadă de acord asupra încetării focului în conflictul cu Israelul. Palestinienii trebuie să se adreseze la unison întregii lumi, trebuie să arate că vor într-adevăr să ia parte la convorbiri de pace. Potrivit analiștilor, consultările găzduite de Egipt ar putea fi de asemenea rezultatul presiunilor exercitate de Statele Unite asupra unui important aliat arab pentru a îmbuna grupările radicale pe măsură ce Washingtonul se pregătește în vederea unui război anti-irachian. În ultimele două săptămâni, reprezentanți oficiali egipteni au avut consultări separate cu delegații din partea grupărilor Hamas, Jihadul Islamic și Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei, considerate drept grupări teroriste atât de Israel cât și de Statele Unite. Amintim că Hamas și Jihadul Islamic, care și-au declarat intenția de a distruge statul Israel, și-au asumat răspunderea pentru atentate sinucigașe anti-israeliene soldate cu zeci de victime. Dându-și seama că extremiștii nu pot fi ignorați, Egiptul a inițiat consultările cu grupările palestiniene radicale în speranța că măcar unul din conflictele regionale va putea fi înăbușit înainte ca un război anti-irachian să toarne gaz peste foc în actuala situație încordată din Orientul Mijlociu. Referindu-se la pericolul unor revolte populare, Hala Mustafa, analist egiptean de la Centrul Al-Ahram de Studii Politice și Strategice, și-a exprimat opinia că, în lumina unui război anti-irachian, Egiptul se străduiește să mențină calmul în lumea arabă, mai ales că, pe egipteni, problema palestiniană îi afectează mai mult decât cea irachiană. În opinia analistului palestinian Kaed Al-Ghul, Egiptul consideră că un eventual acord i-ar putea readuce pe israelieni și palestinieni la masa tratativelor, iar o declarație de încetare a focului din partea grupărilor palestiniene radicale ar spori șansele ca, la apropiatele alegeri din Israel, să iasă învingător un moderat. Alți analiști sunt de părere că Egiptul vrea totodată să-și consolideze poziția pe plan regional și să înlăture încordarea intervenită recent în relațiile sale cu Statele Unite, contribuind la detensionarea situației în Orientul Mijlociu. Conform unui înalt demnitar american, consultările dintre Egipt și grupările extremiste palestiniene au loc cu aprobarea tacită a Statelor Unite, ba chiar și cu cea a Israelului, în pofida consecințelor pe care încetarea focului le-ar putea avea asupra apropiatelor alegeri. Ministerul de Externe de la Ierusalim nu a făcut niciun comentariu cu privire la consultările egipto-palestiniene, subliniind doar că Israelul este interesat să se pună capăt violenței și terorismului. Cum anume va fi realizat acest lucru este irelevant din punctul de vedere al Israelului.
Și o știre de ultimă oră, Ministerul American al Apărării, Pentagonul, tocmai a anunțat că un avion american fără pilot a fost doborât de un avion irachian în timp ce survola zona de interdicție irachiană din sudul Irakului. Conferința de presă de la Pentagon este în curs de desfășurare, vom reveni cu detalii în emisiunile noastre. În Muntenegru, scrutinul prezidențial ar putea fi anulat, deoarece prezența la urne nu a atins pragul necesar de 50%. Detalii în relatarea corespondentului nostru pentru Spațiul Balcanic, Petiu Petkov.
Alegerile prezidențiale în Republica Muntenegru vor fi repetate până la finele lunii ianuarie cu aceiași 11 candidați, întrucât la urne, în primul tur de scrutin care a avut loc ieri, s-au prezentat numai 45,9% din cei 450.000 de cetățeni cu drept la vot. Într-un mod neoficial este menționată data de 12 ianuarie. Până atunci va putea fi modificată legea electorală astfel încât alegerile să fie validate și în cazul în care participarea la vot este sub 50%. Coaliția de guvernământ din care fac parte Partidul Democrat al Socialiștilor și Partidul Social-Democrat dispune de majoritatea necesară pentru adoptarea amendamentului respectiv. Mai multe formațiuni de opoziție, printre care Partidul Socialist al Poporului și Alianța Liberală, și-au sfătuit simpatizanții să boicoteze votul de ieri. La aceasta se adaugă apatia alegătorilor, neînțelegerile între partenerii de coaliție și nemulțumirea generală de partidele și politicienii implicați în scandaluri de corupție, contrabandă și trafic de prostituate. Eșecul scrutinului de ieri însă nu este un semnal bun pentru mica republică și va putea duce, ca și în cazul Serbiei, la adâncirea crizei politice. Cu aproximativ 84% din voturile exprimate, candidatul coaliției de guvernământ, fostul prim-ministru Filip Vujanović, rămâne favoritul necontestat al cursei prezidențiale. De menționat că el a obținut cu câteva mii de voturi mai mult decât coaliția de guvernământ la alegerile parlamentare anticipate care au avut loc acum 3 luni. De altfel, în calitate sa de speaker al Parlamentului, Vujanović va exercita temporar prerogativele șefului statului. Fostul președinte Djukanović a demisionat, fiind însărcinat cu formarea guvernului. Procesul se lovește de dificultăți ca rezultat al neînțelegerilor între socialiști și socialdemocrați pentru împărțirea fotoliilor ministeriale. De menționat că alegerile de ieri, că de altfel și campania electorală care a durat numai 3 săptămâni, au decurs într-o atmosferă calmă, nefiind semnalate incidente deosebite. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Președintele Lituaniei, Adamkus, se vede nevoit să-și continue campania electorală și în perioada sărbătorilor, pentru că nu a reușit să strângă suficiente voturi pentru a câștiga din primul tur de scrutin. Sabina Fati cu detalii.
Șeful Comisiei Electorale Centrale din Lituania, Zononas Vaigauskas, a declarat că va urma un al doilea tur de scrutin pentru alegerea președintelui. Președintele Republicii nu este ales. Vom organiza un al doilea tur în care s-au calificat, conform rezultatelor preliminare, Valdas Adamkus și Rolandas Paskas. Președintele lituanian, Adamkus, a obținut ieri cele mai multe voturi în alegerile prezidențiale din Lituania, adică aproximativ 35%, și va concura în runda a doua cu fostul prim-ministru Paksas, care a strâns în jur de 20%. Actualul președinte Adamkus este favoritul cursei și este susținut de principalele forțe politice, sunt de părere analiștii. Principala prioritate a Lituaniei este să devină membru plin al NATO și al Uniunii Europene, spune analistul șef al băncii din Vilnius, precizând că doar Adamkus ar putea duce la bun sfârșit aceste lucruri. Adamkus are 76 de ani și a trăit foarte mult în Statele Unite, unde s-a stabilit după cel de-al doilea război mondial. Actualul președinte nu este însă membru al niciunui partid, dar este susținut de formațiunile de centru-dreapta. Contracandidatul său, Paksas, are 30 de ani, este fost pilot sportiv și unul dintre primarii de succes ai Vilniusului și a deținut de 2 ori funcția de prim-ministru. Analiștii politici nu-i dau însă acestuia nicio șansă în fața actualului președinte.
Parlamentul Ungariei nu a votat astăzi cum plănuia guvernul Medie și proiectul de modificare a legii lustrației, o lege care, în principiu cel puțin, are menirea de a asana viața politică. Detalii de la corespondentul nostru la Budapesta, Sándor Pál.
Azi la Budapesta, Parlamentul Maghiar a votat pentru prima oară în actualul ciclu guvernamental socialist-liberal, cu o majoritate de peste 50%, împotriva unei propuneri a guvernului. Este vorba de inițiativa privind modificarea legii lustrației. Respingerea proiectului de lege a fost posibilă întrucât împotrivă au votat nu numai deputații partidelor de opoziție, ci și cei ai Alianței Liber-Democraților, partidul minoritar al coaliției guvernamentale. Guvernul Medeșii a propus un atare proiect de lege care ar fi lărgit în măsură mai mică decât au promis în prealabil socialiștii sfera persoanelor care ar fi fost cercetate în privința eventualelor lor legături cu fostele servicii secrete comuniste din Ungaria. Extinderea ar fi vizată doar persoanele publice alese și eventualele lor relații cu întregul departament 3 al fostului Minister de Interne al regimului comunist. Liberalii din coaliția de guvernământ au votat împotrivă întrucât nu sunt de acord cu necuprinderea în legea lustrației a obligativității cercetării liderilor de sindicat, a redactorilor șef și a ziaristilor de frunte din mass media maghiară, respectiv a conducătorilor cultelor religioase. A fost votată în schimb cealaltă propunere de lege a guvernului privind constituirea în locul actualului oficiu de istorie a unei noi arhive publice care va depozita, administra și va oferi spre cercetare documentele calificate ca non-secrete ale fostelor servicii secrete comuniste din Ungaria. În această nouă arhivă publică vor fi depuse spre cercetare și consultare documentele tuturor serviciilor fostului departament 3 al Ministerului Maghiar de Interne. Noua lege circumscrie și area documentelor care vor rămâne și în continuare secrete. De la Budapesta, pentru Radio Europa Liberă, a transmis Sandor Pal.
Peste câteva zile i-a sfârșit semestrul președinției daneze a Uniunii Europene. Un mandat bogat în realizări, dar și în controverse. Ascultați relatarea corespondentului nostru pentru probleme europene, Dan Alexe.
După avizul general, Danemarca și-a predat președinția de 6 luni a Uniunii Europene, făcând dovadă de foarte mult flair și cu un simț al istoriei care i-a satisfăcut atât pe candidați cât și pe membrii actuali ai Uniunii. Rezultatul este cu atât mai satisfăcător, cu cât incidentele la finele parcursului au fost foarte numeroase. Tensiuni diplomatice cu Rusia, pe de o parte, în jurul chestiunii cecene, și pe de altă parte, târguieli numai puțin tensionate și generatoare de ranchiună cu unii din candidați. Dar guvernul lui Anders Fogh Rasmussen a dovedit că o țară mică poate conduce afacerile Uniunii Europene în mod foarte eficace, totul culminând cu întâlnirea la vârf de la Copenhaga, când a fost anunțată primirea, în 2004, a 10 țări candidate, majoritatea est-europene. Cea mai mare extindere din istoria Uniunii Europene a fost decisă pe fundalul cererilor insistente ale candidaților de a primi mai mulți bani, cereri la care europenii răspundeau cu tot atâta încăpățânare că haznalele sunt goale. Rasmussen a scăpat din toate aceste târguieli cu o reputație întărită de negociator desăvârșit. Danemarca a ieșit cu foarte multă abilitate până și din criza cecenă. Putin amenințase că nu va participa la întâlnirea la vârf ruso-europeană care trebuia să aibă loc la Copenhaga, întrucât guvernul danez permisese organizarea în capitală a unui congres despre Cecenia, la care au participat multe personalități cecene. Danemarca a permis menținerea congresului și a mutat în mod foarte diplomatic întâlnirea cu Putin la Bruxelles, dar s-a conformat în același timp legislației internaționale, arestându-l pe viceprim-ministrul cecen Ahmed Zakaev, care participa la congres. Ulterior, Zakaev a fost eliberat din lipsă de dovezi pe care Moscova n-a putut să le furnizeze, dar Rusia a acuzat ulterior Danemarca de cooperare cu teroriștii. Asta nu a împiedicat însă găsirea unei înțelegeri cu Moscova în legătură cu statutul viitor al locuitorilor ruși din enclava Kaliningrad. Atingându-și în cele din urmă principalul scop, care era încheierea negocierilor cu cei 10 candidați deja acceptați în Uniune, Danemarca predă acum președinția Greciei. Semnarea formală a tratatelor de aderare cu cei 10 candidați acceptați va avea loc la Atena în aprilie. mulți comentatori se îndoiesc de capacitatea Greciei de a se descurca așa cum au făcut-o danezii. Deși ar putea fi vorba aici de o prejudecată, e indiscutabil că performanța Danemarcei va fi greu de imitat. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Localitatea românească Cighid a devenit un sinonim pentru ororile unui regim inuman. Jurnaliști occidentali au descoperit acolo, în urmă cu 13 ani, copii ai nimănui condamnați practic la moarte. În numărul de azi al săptămânalului German Der Spiegel se face un bilanț al ultimilor 13 ani și se vorbește despre perspectiva supraviețuirii proiectului. Un articol pe care vi-l prezintă corespondentul nostru la Berlin, William Todoc.
Imaginile televiziunilor înregistrate în căminile pentru orfani din România transmise după Revoluție au stârnit un șoc internațional. Simbolul absolut pentru regimul inuman al lui Nicolae Ceaușescu devenise în acest context un cămin insalubru din Cighid. Alături de șobolan, de cadavre și insecte vegetau aici zeci de copii handicapați, părăsiți sau orfani. Mizeria indescriptibilă, hrana puțină și proastă, camere murdare și neîncălzite, frigul și un personal fără suflet au transformat căminul de la Cighid într-un adevărat iad pentru niște ființe umane considerate irecuperabile pentru societatea socialistă multilateral dezvoltată, imaginată de aparatul ceaușist de propagandă. La Cighid au murit 139 de copii. Cei descoperiți după Revoluție de către ziariștii străini au supraviețuit datorită sprijinului spontan internațional. Fostul castel de vânătoare al contelui Dior Tisa s-a transformat în ultimii 13 ani într-un cămin model. Pornind de la situația din 1990, săptămânalul de Spiegel face acum un bilanț pozitiv, prezentând pe câțiva dintre copiii supraviețuitori. Unii dintre aceștia au terminat liceul, alții au învățat o meserie. Asta în pofida faptului că fostul regim i-a condamnat la moarte. Modelul Cighid însă este amenințat în momentul de față de fostul proprietar, contele Tisa. Acesta a făcut o cerere de retrocedare a castelului. Dacă îi se va retroceda castelul, cei aproximativ 100 de locuitori ai căminului sunt amenințați să-și piardă domiciliul. Și cu asta și asistența socială, pedagogică și medicală. Potrivit preotului din Germania, Karl-Heinz Pelikan, care se ocupă de cămin, retrocedarea ar însemna sfârșitul proiectului Cighid. El totuși își exprimă speranța că autoritățile române vor găsi o soluție, deoarece Cighidul s-a transformat într-o carte de vizită pozitivă a României. Inclusiv președintele Iliescu a declarat revistei că el însuși se va angaja în favoarea proiectului amenințat. Ca o soluție pentru rezolvarea problemei, Livia Abrudan, șefa oficiului pentru handicapați din Oradea, susține că fostul proprietar ar trebui obligat să plătească circa 3 milioane de mărci care s-au investit în asanarea castelului. Potrivit săptămânalului german, contele Tisa intenționează să transforme castelul într-un hotel, deoarece zona dispune de apă termală. Cum va fi rezolvată problema retrocedării, rămâne de văzut. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Și pentru a continua această emisiune pe o notă optimistă, am ales din Fonoteca Europei Libere un fragment dintr-un interviu inedit cu regretatul sociolog Irina Nicolau, interviu realizat de Ara Șeptirici.
Ce să facem ca să nu pierdem sentimentul de miracol pe care, până la urmă, orice sărbătoare religioasă îl aduce cu sine? Ce să facem să nu pierdem tremurul inimii?
De făcut, mare lucru nu-i de făcut. Cred că, în primul rând, trebuie să acceptăm că avem o inimă, că avem un suflet, că miracolele există și să stăm tot timpul într-o așteptare a lor. Pentru că miracolul e așa un lucru special încât te poți ciocni de el, nu întâlni, chiar ciocni și să nu-l observi, să nu-l recunoști. Prin urmare, dacă nu stai într-o stare de așteptare, dacă nu ești într-o perpetuă grijă față de miracol, miracolul ca și sufletul, ca și viața, sunt niște entități pe cât de importante, pe atât de plăpânde.
Interviul inedit cu regretatul sociolog Irina Nicolau, din care am decupat acest fragment, va fi transmis integral la emisiunea Actualitatea după buletinul de știri de la ora 19. Prezentatorul acestei emisiuni, Iosif Claime Deșan, vă mulțumește pentru atenție. Următoarea noastră emisiune, Actualitatea, va începe peste 35 de minute după un buletin de știri. Până atunci, din Praga, tuturor, cu bine!
Ați ascultat? Europa Liberă în direct.